Kunnafoni dibaga Yusuf Mohamed Ali Batili ne a bɛ wele Kora Star ani a jɛɲɔgɔnw Vital Robert Diop, Suleiman Kansai, Mahamadu Kone ani Azibu Makital ne olu bɛɛ lajɛlen ye foroba cakɛda baarakɛlaw ɲɛmɔgɔw ye ka minɛli 2020 Desanburu kalo la ma kɛ sariya ka hakɛw kɔnɔna na hadamadenya hakɛ sariya sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka fɔ la kunnafoni gafe dɔ kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni Mali ka hadamadenya hakɛ sariyaw la sabatili waleyaw ye. Ka fɔ la ni mɔgɔ duru ninnu minɛna gundo kɔnɔna de la ka sira tigɛ u ne u somɔgɔw ne u ka kɛnɛya dɔgɔtɔrɔw ani u ka tourunadonnikɛlaw cɛla u ka minɛli senfɛ Direction Nationale de la Sécurité d'État fɛ min ne a ma yamaruya Mali sariya siraw fɛ u bilali la kiiriso ka bolo kan kɔfɛ a mɔgɔ duru ɲangira ne ni fɛn damadɔw de ye janfa gɛlɛn labɛnw Mali foroba fanga kan ani dankarili labɛnw ka ɲɛsin jamanatigitigi ma ani kojugukɛla ba bolodalikɛla kɔkɔrɔdonbaga u ka janfa o n'u ka dankarili waleyaw labɛnnuw na hadamadenya hakɛ sariya lafasalikɛla sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka fɔ la u ye a fara kan k'a fɔ ko Mali jamana premier ministre kɔrɔ Dr Bobu Cisse min ɲagilen don fɛnɛ ne ni ɲagili kelen ninnu ye dogolen don ayiwa k'an bɛ don min na iko bi a yɔrɔ dɔnnen tɛ mɔgɔ si fɛ. Bamakɔ kiiriso ka ɲagili wuli kɔfɛ ka bɔ u kan marisikalo tile fila la Mali kiirikɛlaw ka ɲɛmɔgɔba ko ale ma sɔn kiiri jaabi ma a ye kiiri lasigi hadamadenya hakɛ sariya lafasalikɛlaw sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka fɔ la u ka gafe kɔnɔna na u ye a yira k'a fɔ ko politiki ko de sen bɛ a koɲa la kosɛbɛ u ye u bolo ɲɛsin sariya sɔsɔli waleyaw ma ka kɛɲɛ ni Mali kiiri ministri ka danatigɛli ye fevrier kalo tile 23 tɛmɛnen na ka kiirikɛla minnu tun bɛ kan ka kiiri ni baara ninnu lawaleya fakte ka taa fan wɛrɛw fɛ tile damadɔ dɔrɔn avocat général ka kumakanw kɔfɛ fevrier kalo 16 la n'o ye k'a fɔ ayiwa ko mɔgɔ minɛnen ninnu ka la ko sabula fosi ma se ka yira ka kɛ seereya ye n'a bɛ se ka ɲagili ninnu lawaleya u kan hadamadenya hakɛ sariya lafasali sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye a yira k'a fɔ olu ma kunkɛrɛyara SFAF ni a cɛɲɔgɔnw ka minɛli la ani u marali la kaso la fo binkani ani senkola dɔrɔn.